Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt, invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å piske krem uten mixmaster. Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid. TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
The moment when we dared to pledge what for so long seemed difficult even to imagine, that the security of the Israeli people will be reconciled with the hopes of the Palestinian people.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgstøl.
Og dette vår nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet slik vi ser det.
Hver fredag. Men det lille bildet i dag at vi ikke spiller inn på en fredag, vi spiller inn på tirsdag. Og det fordi at jeg leder to konferanser denne uken. Den ene har vært i dag. Så jeg kommer rett inn i studio fra Bedre Start, årskonferansen til DFØ. Bedre Start. Det var faktisk kjempemorsomt. Jeg ble ganske inspirert. Jeg lærte veldig mye om offentlig forvaltning, fremtidsmetodikk. Og ikke minst hvor viktig, kanskje det største tankekorset for meg var, hvor viktig gode forvaltningstjenester for at vi slutter opp om det demokratiet vi har. Så det var egentlig de veldig store spørsmålene. Og Alexander Stubb var der. Vår favoritt, en av våre favorittgurier innen internasjonal politikk.
Favorittfinne i hvert fall.
Favorittfinne, ja.
Så det var... Tidligere utenriksminister og diverse.
Mm, og så når denne episoden kommer ut, så jeg i Bergen for å lede UiBs bærekraftskonferanse. Så det ble en store bildeuke på mange måter. Men vi ville jo... Hva har du gjort denne uken?
Ja, takk for at du spør.
Har du gjort ting?
dette drukner veldig i at... For du jo en forsker med en helt vanlig jobb, og tilligger alt dette her. Jeg føler at stor del av uka mi, i og med at dette fortsatt bare er tirsdag, tross alt, har gått med på å være på telefonen med Turkish Airlines. Fordi, lang historie, sønnen min skal ut i verden og reise, backpacke. Og så har det vært... Det har ikke bare vært jordskjelv i Tyrkia, men det har vært... Før det var det... En svær storm som gjorde at billettene til sønnen min og kompisene ble kanselert, og så var det masse frem og tilbake. Og så tenkte jeg at jeg skulle ta opp med den gamle diplomathatten og prøve å snakke Turkish Airlines helpdesken til rette. og det enden på historien var at det klarte jeg ikke, men jeg prøvde på mange ulike måter, ringte igjen og igjen og igjen. Jeg var diverse personer, jeg var sønnen min denne gangen, jeg var faren til sønnen min, jeg var advokaten til faren til sønnen min. Prøvde mange ulike frier, men det jeg gjorde med mest innlevelse da, igjen, formålsnyttig, unyttig, var å være sønnen min og si at, hallo, sånn, her har du muligheten, jeg snakker til deg som et menneske, human being, ikke bare customer service representative. Og sånn, jeg og kompisen min har spart opp igjen hele high school til å dra til utlandet, se verden, og sånn, har du lyst til å være den personen som muliggjør det for oss? Vi har flyttet oss fra den avgangen til den avgangen. Og så hadde han noen sånne linjer, sånn I'm sorry, sir, this conversation is not going anywhere, so I will have to hang up on you now. Og så var jeg typisk greia at hvis jeg godtok det premisset, da kom han til å hang up. Hvis jeg ikke godtok premisset, da fortsatte samtalen. Lærte jeg meg da. Det er jo den filmen Groundhog Day, ikke sant? Hvor du gjør det samme om og om, så prøver du å forbedre det. Så jeg var liksom i Groundhog Day, ja. Så sa jeg, aha, men dette er bare en setning du har fått beskjed om å lese opp i disse situasjonene her. Så jeg vet bedre, og jeg føler at det framgang. Jeg føler at du ferdig med å få en menneskelig innsikt i min, altså skråstrek sønnen min sin, behov for å se verden. Ja, det var, jeg tror det var bare som farsinstinkt som kicket inn når jeg ønsket å fikse denne situasjonen for han. Men han klarte som alltid ellers I livet å fikse det på egen hånd, så han kom seg gårde. Han nå I Sør-Øst-Asia et eller annet sted, og jeg egentlig, da, like bekymret.
Flyttet hjemmefra?
Ja, ja, I hvert fall for 3 måneder. Det kan godt være. Jeg ville tro at han opplever såpass mye der borte at han ikke flyttet tilbake igjen, nei. Han jo 20 år, tross alt.
Nei. Så, altså, observante lyttere vil jo ha skimt at det var 2 kvinnelige stemmer
ja,
som,
si
som lo. Når vi fikk høre om Turkish Air. Du har hatt en mye mer spennende uke enn meg. For vi har jo, jo så heldig å ha gjest I studio I dag.
Jeg føler at du må introdusere den allerede nå da. Marte Høian Engdahl, velkommen.
Tusen takk.
Og du jo, altså, du assisterende direktør, la oss bare ta det først, NOREF, Senter for Internasjonal Konfliktløsning. Har doktorgrad I historie, har undervist I Midtøstens historie på UiO, altså Universitetet I Oslo, vært seniorforsker ved PRIO, Peace Research Institute Oslo. Så du veldig kvalifisert for dette du nå skal gjøre. Hvor godt forberedt du på det, det vet jeg ikke. Fordi det begynte jo bare med at vi var sånn, hva skjer I Midtøsten I dag, og nå, og fremover, og ikke minst I Israel, og så kan man knapt snakke om Israel uten Palestina, og da ser vi nå på deg, og stiller det spørsmålet. For du jeg har besøkt deg på norske tilstander før, du følger med, og du flink til å forklare disse tingene.
Du har skrevet bok om Israel, ikke minst.
Det stemmer, men alt det her... Den boka I hvert fall lenge siden jeg satt og bladde inn I stad for å forberede meg litt for jeg skulle komme hit til dere. Og du vet når man skriver sånn, så blir man sånn, og det godt en stund, så tenker man både sånn, oh shit, skrev jeg det her? Og så tenker man også sånn, hei, hei, skrev jeg det her? så man blir litt sånn, hjelp meg, og litt skry på en gang. Men hovedproblemet mitt at jeg deltar for tiden på forsvarets sjefskurs og ja. Der dag ut og dag inn uten telefon så når det alarmen går I et studio eller I Midtøsten nå så det jeg helt uvitende så jeg følger det ikke lenger sånn slag for slag stein for stein som jeg gjorde tidligere men det kan også ha noen fordeler det når man skal prøve å forstå hva som skjer akkurat nå I det store bildet
Ja, for det ikke de siste timene vi snakker om. Vi snakker ja, litt, sånn, litt før jul for øvrig. Vi skal ta utgangspunkt I at Netanyahu igjen ble valgt som statsminister. Men vi må litt langt tilbake I tid antageligvis. Sånn det I Midtøsten. Men jeg liker jo det, jeg synes det godt premiss det at en ekspert må på en måte lese seg opp på sin egen litteratur foran det, da du godt kvalifisert ekspert
det hadde sikkert vært andre ting jeg kunne lest meg bedre opp på men jeg visste liksom hvor jeg skulle slå opp fort da
men jeg så glad for at du her for jeg føler jo at, vi har jo snakket litt om at vi har sveipet innom Israel en gang I podden, og jeg føler man kan ikke være en seriøs utenrikspolitisk podd som går mot et år nå, uten å ha hatt en mer dypdykk inn I dette. Og det har dette bakteppet med at det var valg I Israel før jul, og at Israel da fikk en ny regjering som da går for å være den mest høyreorienterte regjeringen Israel har hatt. Og at kanskje for de av oss som ikke følger Israel like tett som det du gjør, overraskende at Netanyahu kunne komme tilbake igjen og bli statsminister. Og da lurte jeg på om du egentlig kunne begynne med å ta oss, altså jeg tror mange fulgte kanskje Israel-Palestina-konflikten tettere under Trump, for da var det jo, da skulle jo Trump mekle fred I Midtøsten, og sendte Jared Kushner, svigersønnen sin, ut. Det var noen sånn veldig seriøse intervjuer med han, eller om han, liksom, de store utenrikspolitiske magasinene, hvor jeg føler at de mer eller mindre prøvde å lansere han som en sånn fredsprisvinnende kandidat, og at dette kunne han gjøre da. Og så kommer covid, og så etter hvert så blir det jo krig I Europa, og fokuset vårt flytter et annet sted. Men for de som kanskje ikke har fulgt dette så tett siden Trump-dagene, og siden Netanyahu gikk av som statsminister, hva det som har skjedd som gjør at han nå kunne vinne et valg igjen?
Og jeg tror det ganske mange ting som skjer samtidig da, og noen av dem litt vanskelig, må jeg innrømme som liksom analytiker og prøve å forstå. Det israelske politiske landskapet ganske annerledes enn vårt. Netanyahu en ganske annerledes politiker enn de politikerne vi har. Mange vil jo kanskje mene at han den originale Donald Trump, på sett og vis, så det kan vi sikkert komme tilbake til. Men altså, I hovedsak så han jo, altså, han har sitt partis fulle backing. Det ingen naturlig arvtager innad I Likud-partiet. Og så det jo bakteppet til det du sier, ikke sant? Det som gjør at du overrasket over det, jo også at han sitter på tiltalebenken for ja. Store tillitsbrudd og korrupsjonssaker og mislighold av maktmislighold. Og det pågår fremdeles. Så nå, det tror jeg liksom forklaringen på hvordan han klarer å ha det comebacket ligger jo delvis I at høyresiden, altså først og fremst representert ved han, men selvfølgelig ikke det alene, har mart I stykker opposisjonen. Man har liksom virkelig greid, og sentrum venstre består av veldig mange småpartier, og da vet vi alle, da går det ikke så godt når du skal liksom mobilisere stemmene. Han har greid å beholde den her gule ledertrøya innad I partiet, og den israelske befolkningen viser seg å være, ja, om ikke liksom, altså de ganske pragmatisk, tror jeg vi skal bruke liksom et generaliserende adjektiv om den befolkningen, så pragmatisme nok jeg ville ha sagt høyt på lista. Men kanskje også litt sånn resignert I forhold til det at statsministeren også tiltalt for korrupsjon. Det litt sånn, hvor farlig kan det egentlig være? Og han har da ikke minst lyktes veldig med en sånn, igjen, Donald Trump-analogien, det en massiv heksejakt, mainstream media ute etter meg, det ikke sant det som skjer, bare liksom få meg tilbake I posisjon, så skal nok landet være trygge hender. Man har liksom greid å holde fast på det da.
Det interessante at jeg møtte en israelsk statsansatt på en av de siste utlandsturene jeg gjorde før covid, så nå vi tilbake I 2019. Men da spurte jeg liksom, hva disse korrupsjonsgreiene? For det var jo under opp, det har vært under oppseiling I mange år, dette lærte her. Så spurte jeg henne sånn, hva tenker du om ikke-jurisme? Hva tenker du om disse sakene? Vil det utelukke han for høyere politiske verv I fremtiden? Da sa han, liksom, jeg ikke jurist, men han var litt sånn, men faren min har vært dommer. Og det jeg nok vil si at mitt perspektiv at sånne type saker I Israel tar mange, mange år.
Mm.
Og at for det at en sånn type sak tar så lang tid å behandle gjennom domstolssystemet og I påtalemyndigheten og sånn etterforskningsmessig, og at det så komplisert å etterforske en så en sittende statsleder på det tidspunktet, det var før han tappte valget, men også da etter det en person som har et såpass høytstående politisk verv, at det veldig vanskelig, for det er ikke noe en statsadvokat synes veldig gøy, at det vil ta så lang tid at det kommer til å munne ut I ganske lite. Og det var da, dette da slutten av 2019, og her sitter vi I 2023, og den prognosen viser seg ganske treffende. For det liksom ikke noe sånn smoking gun hvor han har blitt dømt på den måten du ville blitt I Norge enda da.
Nei, og så det jo, altså covid der var jo også veldig ille, og det jo ikke bare, det jo vært opposisjonens ankepunkt hele tiden, ikke sant? Du kan ikke være statsminister og sitte på tiltalebenken, du har tid til det. Det liksom, det tar tid å være tiltalt, og det tar tid å være statsminister, så begge de to tingene samtidig, det blir veldig travelt og veldig dårlig I begge endene. Og det også det som de sliter med nå, ikke sant, å få han kan jo si, nei det krise det sånn, det så viktig, det sånn, det uro det, så jeg har ikke tid, kan vi ta det neste uke?
Så han trenerer sakene
det kommer til å være helt enig med den navnløse eksperten at det kommer høyst sannsynlig til å ta veldig god tid, men må jo gi mannen kredd da for å være en helt fantastisk valgkamp personlighet For det jo likevel en bragd og grei å komme tilbake fra liksom ytterste ytre der og være... Jeg har hele tiden tenkt at liksom, han for tungvekter I israelsk politikk til å bli avskrevet på grunn av den tiltalen, men det likevel en ganske bratt oppoverbakke. Så derfor så tror jeg kanskje at man må også se på det større systemiske her. Da. Det at opposisjonen så svekka, altså hans opposisjon så svekka, og ikke minst at det et skikkelig skranglet politisk system. Det her var jo det femte valget på tre år. Det er ikke noe som man skryter av vanligvis.
Det var en periode der hvor de slet med denne regjeringen, hvor du liksom hadde presidenten som da får litt den samme funksjon som stortingspresidenten ville hatt I Norge, som liksom må styre, som må prøve å finne flertallsregjeringer, da, men som du sier, fordi at det så mange små partier, så har det vært vanskelig å danne styringsdyktige regjeringer.
Ja, de små partiene har hatt enormt mye makt, ikke sant? Så den, og de koalisjonene som man har liksom, til slutt greid å stable på beina, de har... Så de, der Bibi ikke, Netanyahu ikke inngikk sist, ikke sant? Det de hadde til felles var at de var enige om at han ikke skulle være statsminister. Ja. De hadde ikke så veldig mye annet til felles, og det ikke sånn superbra styringsplattform. Da. Det kanskje holdt til å vinne makten, men etter det så blir det tynt.
Du snakket, Martha, om den, hans talenter som måtte, valgkampaktør. Da. Og så vidt jeg har forstått, så var det jo tross alt... enkle partiet han som synes at disse korrupsjonsanklagene begynte å bli litt, sånn, litt vel mye, og at han da, men fordi han på en måte så parlamentarisk da, dyktig og i valgkamp klarer på en måte å skape koalisjoner, så går han da bare enda lengre til høyre for å hente støtte. Kan du si litt om hva det innebærer? Fordi vi har jo nå fått det som mange i media omtaler som den mest høyre vridde regjeringen i Israel, noensinne, og det begynner å si en del. Mm. Og hvem er det, hvem er disse her, virkelig strange bedfellows han nå har dannet regjering med?
Og det et veldig godt poeng også, Erik, at det må legges til det også som faktor for å forstå hvordan han kommer tilbake til makten, for det jo en hva skal vi si, en appetitt eller en aksept for å liksom virkelig gå i koalisjon med noen som ikke resten av det politiske Israel vil ta i med ildtang. Folk som har bånd til forbudte partier som dømt for rasisme og som helt åpenbart ikke sant ildspåsettere da mer enn brannvernmannskap så det folk som nå i posisjon som har som kommer fra den nasjonalreligiøse bosetterbevegelsen som i seg selv en ideologisk vanskelig gruppe å ha i koalisjonen, da, fordi de for det første har gitt sitt eget, altså bosetterbevegelsen, de jo bevæpnet, tungt ideologisk forankret, og de har fått, de liksom har inntatt byråkratiet, og nå også politikken og viktige ministerposter, og de har blitt gitt straffefrihet i veldig stor grad, ikke sant, i mange år, og det, Sofie, jo en sånn sak som de fleste demokratier blir veldig bekymret hvis når statens voldsmonopol blir utfordret. Og det blir det hvis du ikke straffeforfølger folk som utøver vold på eget initiativ, som, ikke sant, kjører privat, som paramilitær politi eller ordner opp selv, ikke sant, og det pleier å være skikkelig varsellampene begynner å gå da, vanligvis. Men det har de fått lov til i over mange år. Og så har de her gjengen her til felles også at det, en og annen har også en rettssak på seg da, gitt. Så da var det liksom fellesskap også i det. Og dermed så får vi enda en god grunn til å reformere rettssystemet, som regjeringens første og største prosjekt. Da.
For det skal vi komme tilbake til, men jeg synes det så interessant det du sier med bosettelsene på Vestbredden, for jeg har forskningsmessig vært inne i Israel-Palestina-konflikten for det at den internasjonale straffedomstolen nå holder på å etterforske internasjonale forbrytelser i Israel og Palestina. Og det var faktisk min første forskningsartikkel når jeg var stipendiat, var om hva konsekvensene av at Palestina fikk lov til å være medlem av den internasjonale straffedomstolen ville være. Og det ble det jo rett etter Gaza-krigen fra 2014. De velger etter hvert å melde seg inn. Og så blir de medlemmer fra april 2015. Og alle skjønte jo, jeg tror begge parter, både Israel og Palestina, det var mitt inntrykk, det var ganske komfortabelt med at ja, det blir en del krigsforbrytere etterforskninger rundt det som skjedde i den konflikten den sommeren 2014. Men det mer sensitive punktet for Israel har jo hele tiden vært bosettelsene. At det er ganske fort under vedtektene til den internasjonale straffedomstolen, så er det veldig fort å klassifisere det som en forbrytelse mot menneskeheten. Det er folkerettsstridig, det er ikke lov, og det er også en internasjonal forbrytelse. Og da har jo spørsmålet vært, jeg tenkte jo med min jusgjerne, du vet at den internasjonale straffedomstolen nå kan, vi kunne hatt en hel episode om det, det ligger masse hindringer for at den internasjonale straffedomstolen vil, og de har ikke tatt ut noen tiltaler, eller vil ta tiltaler, det er masse vanskelige spørsmål her, men men altså, den effekten av at hvis du vet at det en ny politisjef I byen, og de kanskje kan etterforske det for noe de har gjort så langt, endrer du da adferden. Så jeg har lurt, vil israelske myndigheter endre opptrappningen av, eller bosettelsespolitikken sin I lys av at det nå kanskje blir ICC etterforskninger eller tiltaler basert på dette. Og det jo ikke det som har skjedd siden 2015. Ikke det helt tatt. Vi ser jo at når Blinken, Anthony Blinken var på besøk I Israel-Palestina forrige uke, så sier han jo rett ut at settlements, disse bosettelsene, en hinder for noe videre fredsarbeid. Men så ser du nå en regjering som, da, som du sier preget av enda mer ytterliggående da, grupperinger som jobber for bosettelsespolitikk. Du overrasket? Altså, jeg med min lille Jusland tenker at liksom, da tenker du kanskje litt over om du skal ha denne bosettelsespolitikken, men du som historiker har vel et litt sånn lengre perspektiv på det spørsmålet?
Ja, det jeg har lært meg at når jeg skal prøve å forstå det som skjer eller ikke skjer I Israel, Palestina, sånn lokalt og nasjonalt og internasjonalt, så skal jeg ikke prøve å bruke logikk. Jeg skal tvert imot tenke her det ikke logisk, for det det ikke. For da hadde det her vært håndtert fra det internasjonale samfunnet også på en helt annen måte. Men jeg tror jo at historisk sett så har alle israelske regjeringer bygd på uansett hvilken farge de har hatt. Noen har vektlagt sikkerhetspolitiske utbygginger. Det var det som dominerte de første 10 årene etter 1967 når man tok Vestbredden. Og så har det blitt fra 70-tallet og utover mer vekt på det nasjonale religiøse og ikke sant, det her Gud I et land. Og da begynner du å skjønne at den der logikken som både jeg og din juristhjerne prøver å påføre problemstillingen av svikter helt. For hvis du har som oppdrag å utføre Guds vilje på jorda og gi den muligheten også til dine barn, da det ikke jussen eller logikken Nei. Som styrer på en måte. Så jeg tror det en helt annet rasjonale, og det ingenting som kommer til å stoppe det, fordi man tenker her, oops, her blir det straffeforfølgelse. Det som kommer til å stoppe det, hvis det koster Israel noe, og nå koster det ingenting.
Ja, fordi når vi snakker om høyrevent, så tenker vi utgangspunktet politisk, Men det en religiøs dimensjon her nå som jeg, så vidt jeg forstår da, så blir det også enda mer, at den sammenblandingen med politikk og religion blir tettere. Så I gamle dager så kunne man si sånt som at, nei, jeg kritiserer ikke jødedommen, jeg kritiserer staten Israel for deres politikk. Men det ser ut som det blir vanskeligere for en kritiker da, for eksempel av Israel, å gjøre det, jo mer tettere sammenhengen det blir. Kan ikke du bare si noe om på en måte, den der, religion-politikk-dimensjonen nå I disse dager?
Ja, det et veldig godt og veldig viktig poeng da, egentlig, at man klarer, og som forsvinner veldig fort når man skal snakke om Israel I Israel-Palestina, altså du henger på liksom, Palestina, fordi det den konflikten vi fokuserer på I Norge når vi snakker om Israel. Men det kjempeviktig å ha logget der som en sånn en grunnleggende spenning I staten, det at det den jødiske staten. Og hvor jødisk og hvor demokratisk skal den jødiske staten være? Hvor skal tyngdepunktet ligge på dem to? Det har det vært en kamp om mellom, den opprinnelige staten ble opprettet av ikke-religiøse, altså sekulære sionistbevegelsen, men som må ta med seg de ultraortodoxe religiøse lærde på lasset for å få aksept for det, ikke sant? Så den kampen her har siden 1947, altså ett år før staten blir etablert, vært formalisert I det som omtales som en status quo-avtalen, som rett og slett betyr at David Ben-Gurion, som da var liksom landshøvdingen, inngikk en avtale med det religiøse lederskapet om at hvis de var med og sa til FN og apparatet som vurdert skal det her bli en uavhengig jødisk stat eller ikke, hvis de religiøse var med på å backe det, så skulle de få kontroll over en rekke spørsmål I samfunnet. Og det egentlig, og det alltid fra liksom, hvilke spørsmål skal I det vanlige rettsvesenet, og hvilket skal I religiøse domstoler, religiøse fritak fra verneplikten, at man skal ha at helligdagen, sabbaten, skal være helligdag for hele landet, at du skal ha korser, kjøkken I alle statlige institusjoner. Så alt fra liksom det som virker litt smått til det som blir veldig stort. Da. Og der har det vært en dragkamp hele veien, og det fortsatt. Og der har på en måte det som si, litt nytt da, på et vis med høyresiden nå, at de har hektet seg veldig på at den mer jødisk, mindre demokratisk. Altså, de mer opptatt av å styrke det jødiske, mindre opptatt av å styrke det demokratiske, og peke på... Så da det liksom ikke egentlig høyre-venstre, blir liksom ikke så god forklaringsramme på det egentlig, men da får det sammenfall. Da.
For det lurer litt på, for om vi holder oss til liksom, disse store drivkraftene rundt den endringen vi ser nå, så jo fra mitt perspektiv da, når jeg forsket litt på dette her I sånn 2014, 2015, 2016, så var jo en av de tingene vi så etter hvert var en Obama-administrasjon som ble mer og mer lei og samarbeidet tilsynelatende, I alle fall offentlig, mindre og mindre med Netanyahu, var mer og mer lei av den dreiningen de så. Og du så også at etter hvert mot slutten av Obamas presidentperiode, så lar de rett og slett FNs sikkerhetsråd ta en del resolusjoner på ting de nok har, hvor USA har vært inne og blokkert før. Sånn typ sånn, det at sikkerhetsrådet sier at, vet du hva, den beboelsen på Vestbredden folkerettsstridig. De gidder ikke å blokkere disse resolusjonene som de ellers ville gjort. Og så blir jo Trump valgt. Mm. Og så har du sånn, og så har du det som du sier, at du ganske like tilsynelatende ganske like sånn politiske skikkelser som finner hverandre. Trump flytter amerikanske ambassaden til Jerusalem. Det ikke måte på. Og så Biden, og så, men så, ikke en skift igjen, Biden kommer tilbake, og Biden jo Obama-administrasjonen sin utenrikspolitiske linje. Det ikke så store forskjeller å skimte der. Hvordan tror du det endret, altså hvordan tror du Israel oppfatter at de liksom på den ene siden var tilsynelatende ganske tight med Trump-administrasjonen, nå har de gått tilbake til sånn Biden-administrasjon som tilsynelatende brygger litt på Obamas linje utenrikspolitisk. Har det noe å si for valg? Altså, tror du det har noe å si for valg, eller måten folk tenker på?
I Israel? Nei. Det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror velgerne I Israel I dag navigerer veldig lite etter amerikanske, liksom. Ja, man opptatt av å ha en sterk relasjon. Leder internasjonalt, ikke sant? Å ha noen som... De liker godt, ikke sant? Hvis de har en statsminister som snakker godt engelsk og liksom kan hevde seg på den internasjonale scenen, det sånn et lite... Det kan vi vel kanskje kjenne oss igjen I, et lite folk som blir stolt når noen I Washington har lyst til å snakke med oss eller synes vi flinke, så det liksom, det gjør godt det. Men det og de bryr seg jo, de navigerer heller ikke etter hva gjør staten I Palestina-spørsmålet. Det totalt fraværende fra valgkampen, men jeg tror... så, svaret vel kanskje litt at I lederskapet så det nok liksom en erkjennelse helt sikkert av at det stor forskjell på Trump-administrasjonen og Biden tilbake, og at det blir man litt var på hva får man her. Men det viktig å huske på da, at også under Obama, og også under, altså under samtlige amerikanske presidenter, og også under Biden, så det likevel noen andre typer krefter I det amerikanske samfunnet som ikke forlater den israelske skuta uten at det skal være veldig mange ting på spill da og det jo det evangelikalske USA og det, da snakker vi om helt annen liksom, politisk sprengkraft så det tror jeg liksom det, og det vet jo israelske ledere uansett hvilken fargesjatering de kommer I at det her liksom
de føler seg ganske trygge på at dette forholdet vil fortsette
De føler seg trygge på det, men det jo der en forskjell på israelske. Altså, Netanyahu føler seg jo mer komfortabel I favntaket til det kristensionistiske, evangelikalske USA enn venstre, sentrumsorienterte politikere I Israel. Fordi det jo klamt, det favntaket, fordi hvis du liksom ettergår det litt mer, så skjønner du at den støtte som de her kristensionisterne I USA gir til Israel, det jo basert på den her Armageddon-tankegangen. Og det jo ikke så lystig historie egentlig, hvis du med jødiske øyne, da, hvis du liksom følger tankegangen helt ut, for da kommer jo dommedag. Og hva skjer da? Ja, da det jo enten konvertering til kristendommen eller lukt til helvete for oss alle sammen. Så det jo liksom, det jo det type favntaket som Israel traditionellt sett har haft fra amerikansk håll, det har jo varit baserat på helt andre ting. Så det nok, skiller nok, men der Netanyahu mer pragmatisk, hvis vi skal bruke det ordet.
Ja, hvis vi snur på det da, så ser vi på hvordan det USA ser på Israel, og ikke motsatt vei. Så Blinken var der nylig på besøk, du har Omar Ilan som, som ble stemt ut av sin kongresskomité for å ha tatt opp Israel-spørsmålet, og flammende støtte fra Alexandria Ocasio-Cortez, som kanskje mange fikk med seg I sosiale medier. Altså, hva tenker vi, og nå ser jeg litt på deg, Sofie, hva tenker vi USA-ekspertene her om måte, rollen Israel spiller I amerikansk politikk? For det også interessant å følge. Jeg husker jo, da jeg jobbet på ambassaden I Washington, så ble da tidligere første dame Hillary Clinton, hun skulle stille til valg som senator for New York, og fra å være, ja, altså, vi vet jo hvor aktiv Bill Clinton var I Oslo-avtalen, og hun var ved hans side, de sier så skal ha vært nære venner av Arafat og Kona, og så måtte hun på tradisjonell amerikansk politisk vis backtracke hele sin relasjon til Arafat, til palestinerne, og fordi jo New York hvor det bor rett og slett veldig mange jøder, så måtte hun gjøre en amerikansk flip-flop over på den siden. Og det tror jeg også var for øvrig da, var noe av grunnen til at hun fikk den type, både den betegnelsen, også at hun fikk problemer med venstresiden litt lengre ute hos demokraterne. Fordi at hun tilsynelatende var villig til å gjøre hva som helst for å få makt da. Men det for meg var det et eksempel på hvor viktig den saken I USA. Altså det en av disse identifikatørene da, i amerikansk politikk.
Ja, men det synes jeg interessant, og det jo for tidlig. Nå lever vi, ser jo at vi lever I tider hvor brikkene litt oppe I spill da, og holder på å flytte seg litt på grunn av alt som skjer I verden. Og det synes jeg litt interessant nå, at jeg føler at det er en liten offentlig debatt, og den hovedsakelig New York Times og mer venstrevidde eller liberale miljøer, men jeg tror at sånn, det var en opinion times I The Times her om dagen, sånn Can Joe Biden save Israel? Sånn veldig interessant amerikansk perspektiv på hele debatten da. Men det koket, hovedbudskapet koket jo ned til at det som skjer I Israel nå, at Israel går for å være et demokrati. Et ish-liberalt demokrati til å bli noe annet.
Mm.
Og hvis det blir noe annet, kan vi samarbeide på samme måte som det vi har gjort før. Og da vi litt tilbake til disse rettsreformene som på agendaen. Men det jo derfor vi sitter og snakker om Israel, og det er alltid grunn til å snakke om Israel. Men det som skjer nå at mange frykter med utenifra blikk, som ikke like tunge fageksperter som deg, at det rett og slett en sånn ganske sånn kraftig democratic backsliding. Som under, som vi ser starten på nå. Og da liksom den fortellingen om at Israel det eneste stabile demokratiet I Midtøsten som vi må jobbe med, den vil jo bli endret hvis det det som holder på å skje.
Mm. Ja, det veldig... Det jo liksom grunnen til at det her noe mer enn bare en sånn uro I Midtøsten. Ikke sant? Altså, det blusser opp med ujevne mellomrom, men det her forrykkelsen fra det demokratiske mot I retning det jødiske da, eller det religiøse elementene ved statsdannelsen som nå spiller seg ut. Det spiller seg ut på mange arenaer, men rettsstaten den som får kjøre seg hardest nå. Det helt riktig som du sier. Jeg tror det blir vanskeligere for fortrinnsvis unge, liberale, amerikanske jøder og andre I det særlig demokratiske partiet som har tradisjonelt stått litt ganske last og brast da. Man har vært uenig ved enkelte korsveier, men man har liksom det har vært en viktig identitetsmarkør og det har vært et viktig spørsmål og liksom man kommer til rundt Israel og støtter Israel uansett da ved når det liksom harde tider eller når staten trenger det, men Men jeg tror grunden til at man nå, som du sier, ikke sant, at da forsvinner, det forsvinner, og det, det forsvinner at man, det argumentet og sannheten da, om at det her en liberal, demokratisk stat som trenger sikkerhet og beskyttelse, og det, derfor det verdt å støtte opp om det. Men, og i Israel så jo folk veldig fortvilt nå, fordi det forsvinner, når du eroderer den rettsstaten, da, uthuler den, sånn som de forslagene som ligger på bordet nå kommer til å gjøre, så frykter jo folk selvfølgelig for sin personlige, eller kanskje en minoritetsgruppe, eller noen andre utsatte befolkningsgrupper, sin fremtid, men også selve statens eksistens. Det er verdt å minne om at den staten her, altså fra dag en har vært i krig. Det første som skjer, at det blir erklært krig mot staten dagen etter den blir etablert. Og så har den vært i kontinuerlig krig, krisekonflikt siden da. Og det har aldri vært et statskupp. Det har aldri vært en ikke-fredelig maktovertakelse. Det har vært massevis av valg. Det var liksom 21 partier ved første års gjennomføring av valg i 1949. Så det jo på en måte, en må også være lov å la seg imponere over den demokratiets overlevelse i de kårene der. Og det jo det som nå liksom, alle som bryr seg også om Israels nasjonale sikkerhet og fremtid, får det til å liksom gå litt ilninga nedover ryggen nå da, når man potensielt forrykker den balansen.
Jo, en av grunnene til at man har hatt en stabilitet jo at man har jo hatt økonomisk vekst over veldig, veldig mange år. Og nå har jo Netanyahu sittet i veldig, veldig mange år, så han kan jo forstå ut med god grunn ta æren for det. Litt som Trump klarte å kare til seg æren for noen av den økonomiske veksten i USA før pandemien, selv om det også hadde litt med at Obama hadde rette for det etter en økonomisk krise som delvis var skapt av George Bush. Men man har jo da, og det har liksom vært noe Netanyahu åpenbart har vært ute og argumentert med, da, at ja, men dere trenger jo meg for at jeg kan sikre økonomisk vekst. Og så så man nylig at altså to tidligere sentralbank, såkalte guvernører var ute og sa at det han gjør, og for det kan du hive deg på etterpå her, så vi har dette med høyesterett og uavhengigheten der, det gjør at Israel blir mindre attraktiv for utenlandske investorer, kreditratings går ned, og så var det vel noe sånn som 370 israelske økonomer som ekkoet det. Så vi at tech-sektoren, som jo over halvparten av økonomien, var ute, da var det folk demonstrert i hele landet, med plakat som No Democracy, No High Tech. Altså, så jeg ser det å høre bare litt om det backlashet da, som systemet gjør. Ikke bare når politikerne og parlamentet ikke knesser, ikke klarer å slå tilbake, så jeg ser det ut, men gryende opprør i systemet, men så vi kan ikke du bare ta oss litt gjennom også det som har skjedd med høyesterett,
ja,
midt oppe i det hele?
Vi var jo så vidt innom dette på en episode i januar, og det jo litt interessant, for jeg burde egentlig ha spurt Anine Kjærl om å være podden, for hun ekspert på akkurat det her. Men kort, og jeg har tenkt på det mye siste uken på fredag, så hadde jeg domstolskontroll med studentene mine på torsdag, på justen, hvor vi snakker om akkurat det vi skal, rollen til domstolene i demokratiet vårt. Vi gjør liksom alle de tre statsmaktene, hva gjør Stortinget, hva gjør regjering, og så hva gjør domstolene. Og da bruker vi den andre timen av kurset på å snakke om det som Israel prøver å endre på nå, og det den funksjonen høyesterettet da ofte har i å prøve ut det man på pent juridisk språk kaller grunnlovsmessigheten til vanlige lover. Det vil si at en domstol sier, ok, Stortinget har vedtatt dette vedtaket, heller denne loven her. Det innenfor eller utenfor de spillereglene i grunnloven vår? Hvis det utenfor spillereglene i grunnloven vår, så må vi sette loven til side. Da den ikke gyldig lov, for den ikke i tråd med grunnloven vår. Hvis vi tenker på at grunnloven en sånn ytterrammende av hva som lov eller ikke å gjøre i staten. Og det, selvfølgelig, når domstoler gjør sånne ting, så skaper det alltid gnisninger med lovgivende myndighet. For det sånn, vent nå litt, dette har vi faktisk vet at det er vi som lager lover i landet her. Dere skal liksom bare følge opp de lovene og liksom anvende de i rettssystemet. Og nå kommer du og sier at den endringen i for eksempel da, straffeprosessloven som gjør det lettere for PST å overvåke. De skal komme her og si at det i strid med for eksempel da, retten til privatliv i grunnloven. Det synes jo, det jo ingen stat, regjeringsadvokaten i Norge synes ikke veldig gøy når det skjer her hjemme, ikke sant? Det skaper alltid gnissninger opp mot det juridiske miljøet. For da vil det nok alltid være noen som føler at her inntar høyesteretten en sånn rolle hvor de blir liksom litt politikere, for de sier at nei, vi slår ned disse reglene for det, på grunn av disse rettighetsbestemmelsene ofte da, i grunnloven vår. Samtidig så, for da, vi har en sånn diskusjon på kurs om for og imot domstolskontroll, men selvfølgelig, jeg utdanner jo unge jurister, så alle jo for domstolskontroll. Men litt av grunnen til det at hvis du skal ha en grunnlov som setter noen ytre spilleregler for hva statens myndigheter kan gjøre, så det jo noen som må følge opp at de spiller etter de reglene de selv har satt. For det det egentlig man gjør når man høyesterett, man får en lov da, for eksempel, som man da setter til side for at det ikke i tråd med grunnloven. Man sier egentlig bare at staten har sagt at dette grunnreglene for alt, og så har de laget noe som utenfor de reglene, da kan ikke det være gjeldende. Derfor har de endret grunnloven, vil jo ofte være svaret til en jurist da. Men det, og det som i korte trekk, det som jeg har skjønt kjernen, og kanskje den mest skumle kjernen i disse domstolsreformene, det jo ikke bare det at det skjer, for vi ser jo en del andre land, som Ungarn for eksempel, som har vært i samme type løp da. Det jo ofte at man begynner å kødde med måten høyesteret er sammensatt på. Det er sånn et klassisk første verktøy hvis du har lyst til å dreie om staten litt bort fra demokratiet, og gjøre den litt mindre demokratisk. Og det man ønsker å gjøre, sånn som jeg har skjønt denne reformpakken, det at man ønsker å gjøre det sikkert hvis israelsk høyesterett sier at vet du hva, dette vedtaket fra deres stortinget som kneset det utenfor grunnloven, vi setter det til side. Da kan kneset bare samles, og så kan de ta og vedta med simpelt flertall, altså 51% av de som sitter i salen, kan bare vedta at det ser vi bort ifra. Fuck you, høyesterett. Dere sier det grunnlovsstridig, det driter vi langt i, vi bare vedta at sånn det. Og det betyr da, hvis du skal tenke litt, og jeg tenker jo som jurist alltid som, hva ville jeg gjort hvis jeg var diktator? Jeg har laget en hel podcastserie om hva jeg ville gjort hvis jeg var diktator. Så ville jeg jo da laget en lov som jeg vet, for eksempel en overvåkningslov, som jeg vet egentlig ikke er tråd med grunnlovsbestemmelsen om retten til privatliv. Jeg vet det på kanten. Men jeg driter jo det, så jeg lager den loven, og så kommer Høyesterett tilbake til meg og sier, vet du hva, dette strider med retten til privatliv. Og så bare vet jeg da med et simpelt flertall, samme simple flertall som vedtok den første loven, at det blåser vi langt i. Og for hvis du begynner å legge opp til sånn system, så har du ikke en fungerende rettsstat ytterst sett. For det de egentlig burde gjøre er å endre grunnloven. Ikke sant? Men det har du ikke der trenger du ofte ikke et simpelt flertall, der trenger du et mye høyere flertall. Og så det rokker jo ved hele maktfordelingssystemet, for da svekker du jo egentlig domstolene som en uavhengig organ, og da har du ikke på sånn måte kraftfulle uavhengige domstoler som kan følge opp vanskelige saker, som for eksempel at den sittende statslederen din korrupsjonstiltalt.
Nettopp. Nå jeg er jo langt ifra en Anine Kierulf, men jeg kan i hvert fall legge til at the kicker her jo også at Israel mangler grunnlov. Og det trenger ikke utgangspunkt å være et kjempeproblem, det, ikke sant? Men da vi tilbake til det vi snakket om i sted. Gi og ta pragmatismen i sionistbevegelsen. Det de religiøse lederne sa i 1947 når Ben-Gurion sa hei, hei, bli med å lage en stat, så sa de nei, ellers, tusen takk, det blir ikke noe lov over Toran. Det Guds lover som gjelder. Så det blir ikke noe. Og så sa de nei, men hva om dere får råderett over alle spørsmål som det private domenet, personlige og private spørsmål? Og så kan vi ta resten i det sekulære rettsapparatet, og så dropper vi grunnlov. Har vi det på et senere tidspunkt, kanskje. Så det jo i alle fall et svakere fundament enn de rammene som med dine hender i radiostudio nå skissert veldig tydelig. Man fikk en god følelse av at man fikk en klem av grunnloven, og at den står der, og den kan vi bare holde oss fast i. Men den mangler da, så den erstattet. Den, i stedet for finnes det, tror jeg, 11 basic laws, ja. Som adresserer de samme tematikkene som en grunnlov ville ha gjort, men da begynner det å se litt mer vaklevornt ut da, for at jeg tror du trenger å være jurist for å se det.
Nei, og da blir man jo alle, dette en sånn vedvarende debatt, Storbritannia har jo ikke en nedskrevet grunnlov, de har da servanderett, jeg har heller ikke studert just i Israel, men jeg antar at Høyesterett da ofte vil si at her den sedvane som har dannet seg. Det ikke nedfelt I en grunnlov, men det har liksom grunnlovsrang da, denne sedvanen her. Og da ser vi loven opp mot den. Men det jo mye mer ullent, og alle burde ha en nedskrevet grunnlov.
Jeg klarer ikke å ta bort det visuelle bildet som du ga nå, Marte, av grunnloven som klemmer Sofie, eller oss alle for så vidt. Og det liksom Ari Gold I Entourage, let's hug it out. Mm. Altså en skikkelig hug out med grunnloven, med folkeretten. Det sånn du ligger våken og drømmer om natta, tenker jeg, Sofie.
Absolutt. Men jeg skjønner jo veldig godt at hadde dette skjedd I Norge, så hadde jeg også vært ute på gaten og protestert.
Men da har jeg et spørsmål til deg, for... Jeg tar jo alltid tak I nærmeste jurist hvis jeg har anledning og spør fordi jeg I mitt fattige hode ikke klarer helt å forstå alltid liksom, rekkevidden av de tingene I det her reformforslaget. Hva betyr det? Liksom, hvor farlig kan det være? Men neste problemstilling da, en ting jo at nasjonalforsamlingen og Knesset kan bestemme, slå ned på en høyesterettsdom. Og så har vi det andre som forslaget som går på at politikerne, regjeringen, skal utpeke høyesterettsdommere I stedet for det her litt sinnrike systemet som man har nå, med noen folk fra advokatforeninger, tre fra høyesterett, to folkevalgte, altså en høy med folk som til sammen nominerer og stemmer frem høyesterettsdommeren. Men her foreslår Netanyahu-regjeringen hva om at jeg bare bør stemme hvem som blir neste.
Og Marte. For et spørsmål. Dette har jeg vært på hele livet mitt. Men det jo litt sånn, det to ting her. På den ene siden så vil de gjøre det lettere for de folkevalgte å vedta lover som de kanskje vet på kanten med det høyesterett fordi de sagt har vært innenfor. For de har ikke så mye å si lenger, for de kan bare bortvise høyesteretts innvendinger. Det den ene tingen de gjør. Den andre tingen at de har lyst til å begynne å tukle litt med prosessen på hvordan man blir høyesterettsdommer. Og det jo en klassiker vi ser ganske mange andre steder hvor for eksempel man jo nå har, altså I Polen har det vært lange strider om høyesterettsdommer, der tror jeg satt man ikke ned pensjonsalderen, og da bare førtidspensjoneret en del, for man sitter jo på li, altså det jo et livstidsembette, når man først får noe sånt I de aller fleste land.
Ikke her. Ikke her som I Israel.
nei, men liksom, de aller fleste land det jo det, og det jo vanligvis, det jo alltid vanskelig, altså I Norge så det jo også teknisk sett regjeringen som utnevner høyesterettsdommere, men du blir jo innstilt på bakgrunn av en faglig vurdering da, som en sånn type kommitté, som litt det du beskriver nå I Israel. Og dette blir jo en politisering av dommerutnevnelsesprosessen, og det jo, vi ser jo hvor godt det har fungert I USA.
Super, superbra opplegg.
Superbra. Og det jo også en måte å gjøre høyesterett og få det til å se veldig politisk ut. Hvis du begynner å tukle med hvem som sitter der og får det til å se ut som en politisk prosess, og hvem vi liker politisk eller ikke juridisk, så svekker jo det det vi ser USA, det svekker jo på sikt tilliten til folk om at høyesterett en uavhengig juridisk organ som ikke politisk. Og da vi igjen midt inne I dette veldig vanskelige skille mellom jus og politikk. Dette kunne vi snakket lenger om, men jeg føler at, Eirik, vi må jo komme litt innom hva som skjer med fredsforhandlingene nå.
Ja, fordi nå skal jeg ta på det som igjen av min UD- fredsdiplomathatt.
Det en hatt fortsatt, ja.
Ja, den ligger I en skuff. Skal jeg se om jeg finner den her. og det som jo minner oss på dette en, at Norge har sittet I Sikkerhetsrådet nå I to år, og posisjonert oss på en måte som vi også sikkert kan dra nytte av fremover, og at det 30 år siden Osloavtalen I år, I 94 så ble det til og med en fredspris av dette. Vi husker Mona Juul Terjerød Larsen var på White House Lawn, de også. Mona Juul var for øvrig da FN-ambassadør, og det nå? Var det I den perioden vi har hatt nå? Og det, så spørsmålet på en måte, hva igjen av det fredsdiplomatiet? Og det var jo på et tidspunkt der hvor vi følte at Og vi, da mener jeg altså ikke Midtøsten-eksperter, følte at, oi, vi I nærheten av fred, I hvert fall I Israel-Palestina-konflikten, og nå vi følelse som vi veldig langt unna. Anthony Blinken ønsket nok veldig på den turen han var nå, å få en type idé om at tostatsløsningen lever videre. Så spørsmålet, gjør den I hele tatt det, og hvor langt unna vi faktisk fred, Martha?
Jeg har mange ganger tenkt sånn, jo for ung da, til å huske liksom Osloavtalen. Sånn, og liksom, men man kan prøve å lese og se bilder og lese, se dokumentarer eller hva det teaterstykker om den her optimismen. Så jeg prøver alltid å spørre folk sånn, hvordan var det? Som, hva tenker at det var sånn, jeg har gått glipp av en opptur der som gjør at jeg ikke helt skjønner hvordan vi skal komme til det nå. Og folk, så folk som husker det beskriver jo det, nettopp det. Men nå har jeg tenkt I det siste, nå kanskje jeg på en måte har kommet til et sted der jeg, ved at jeg ikke husker det, har det samme minne som alle unge palestinere som nå dødsfrustrert. Ingen av dem husker noe optimisme. Den oppvoksende generasjonen som man frykter, altså det blir, jeg tror ikke det blir noe ledet intifada eller palestinsk opprør som man har sett tidligere. Jeg tror ikke en krise lignes sjelden på den forrige. Men jeg tror det verdt å huske på da, at de har null historikk med håp. Og hvis du smaker litt på det, så det utrolig urovekkende.
Men, altså, du nevnte intifada, og kan man på en eller annen måte karakterisere den type handlinger da, som at noe man tenker at ok, nå vi kanskje I nærheten av fåtheten, vi må bare gjøre et litt folkelig push for å komme oss dit. Men at I en situasjon hvor desperasjonen senker seg, at du får en slags apati som gjør at du ikke engang tar til gatene for å si hva du mener, du bare forsoner deg med hvor ille situasjonen er det I nærheten av en beskrivelse av hvordan det ser ut på, når vi snakker mye om Israel, I de palestinske områdene om dagen?
Jeg tror jo egentlig på begge sidene så det liksom en enorm legitimitetskrise til det politiske lederskapet, og det jo forferdelig urovekkende hvis man tenker på et håp om en politisk prosess. Fordi da trenger du, ja, du trenger modige, jerve ledere som risikerer personlig politisk kapital og sitt partis og større ting, ikke sant? Man setter mye på spill hvis man går I et sånt dialogspor. Det kjempestor risiko forbundet med det. Men hvis du sier noe da, igjen, hvis vi tenker oss en fantasiverden, der Benjamin Netanyahu og Mahmoud Abbas våkna I morgen, og så tenkte de, fy søren da, hadde vært kulere å være den personen som liksom endte denne konflikten. La meg være den personen. Litt sånn som du prøver å appellere til Turkish Airlines, ikke sant? Be a better person. Hvordan skulle de fått med seg folk på det? Altså, distansen, begge to, vil ha slitt massivt med å få folk, og det det store som annerledes nå enn under og rett etter Osloavtalen. Fiendebildet har fått bygd seg til å bli stort og svart. Det ikke noe hukommelse om bedre tider, og hos de unge særlig da, og det ikke noe legitimitet I sitt eget politiske lederskap, så det ingen... Du tenker ikke at ja, det der mennesket vil jeg følge etter. Det mennesket har vist at det ønsker å ta vare på. Så jeg tror det det som gjør meg personlig mest pessimistisk da, på vegne av mulighetene til et eventuelt fredsdiplomati, om man så skulle våkne opp I morgen med politiske ledere som ønsket det.
Bare et lite begrep da, fra fredsdiplomatiet. BATNA, Better Alternative to a Negotiated Agreement, ikke sant? Hvis du, situasjonen din så ille at du tenker at enhver avtale som innebærer visse premisser, det bedre enn status quo. Men hvis du ender da der du egentlig beskriver at vi at tilliten til de som skal lage en sånn avtale så lav, at selv det ikke nok til å ønske seg noe bedre enn den forferdelige situasjonen man I nå, så får du en slags sånn sånn sirkeleffekt, altså bare sånn race to the bottom egentlig da, hvor det ene forsterker det andre, og så gir man nesten opp, og man abdiserer til folk som jo ikke har noe annet på hjertet enn å bli ved makten. De har ikke tenkt å utnytte den makten til noe annet enn at det de som bestemmer, og om det en Netanyahu eller det en Trump. Og der vi begynte litt med likheten mellom de to. Og hva egentlig, hva det Netanyahu vil egentlig? Hvorfor vil han være statsminister I det hele tatt? Det lurer på samme om Trump for øvrig.
Ja, nej, det man kan ju se runt sig och se många statsledare man lurer på det egentligen nog till dags. Det är ju inte fritt för att det är vanskligt att förstå den enkelte. Och rationalitet är det inte liksom så lätt att få öje på varken här eller där, men jag tror alltså jag kan inte svara på vad Netanyahu egentligen vill, men jag vet att han är väldigt driven av nu är ju hans personliga framtid häktat upp i möjligheten till att ha makt då för att han är också på tilltalebänken så han är liksom så sammanvävd i ämbetet han som person och han som statsminister är liksom vanskelig att vri från varandra men jag måste bara säga Erik att det är ju ett superparadox här att den tostatslösningen alltså det är egentligen inte hokus pokus inte sant det här är en gigantisk menneskeskapt katastrofe som alla egentligen vet lösningen på. Så det är inte mangeln på att man förstår att en delning eller sån eller slik, jag säger inte att det är enkelt, men jag säger att det finns parametrar man är enig om på internationella scenen som hade vilja varit de lösningarna man hade
hvis
man
bara satt sig vid det bordet. Jag ser en väldigt kort och enkelt vägkart för oss nu. Hur cirka ser det ut?
Nej, man måste självklart ha vara enig om gränsen och så må man dela Jerusalem. Det tror jag är liksom uppenbart att de två och det är också vondaste två av de allra vondaste särskilt Jerusalem sakerna och så må du ha en eller annan form för lösning på det palestinska flyktingproblemet och det var det och Oslo mangla. Så må du selvfølgelig ha sikkerhet til begge folkene, og det henger sammen med det med hvor grensene skal trekkes, og hva man må gjøre med bosetningene, og hvilke landområder. Men poenget mitt at det masse teknikaliteter som fortsatt ikke ferdig for henne. Jeg prøver ikke å si at det enkelt, men jeg prøver å si at det mangelen på prosess som gjør det vanskelig. Mm. Ikke det at det her liksom... Men det blir vanskeligere og vanskeligere jo lengre tid det går fra folk har snakket med hverandre sist. Da. For sånn er fredsdiplomatiet faktisk, at det en ting at det vanskelig, men det I hvert fall vanskelig hvis du ikke prøver.
Jeg synes det du sier nå kjempespennende, at man vi snakker jo mye om Ukraina-krigen, og at det vanskelig for å skimte hva veien ut blir av den krigen vi I nå I Europa. Mens man skjønner jo at det må bli en eller annen fredsavtale, det må bli litt, men det vanskelig å se veien ut, og det vanskelig å se hvordan vi skal forholde oss til Russland etter krigen ferdig. Men som du sier, her vet man jo egentlig hva som må skje. Man må ha en skikkelig vanskelig og hard forhandling om grenser, som man har egentlig vært, det den prosessen man har vært i flere ti år, og så må man antagelig, som du sier, dele Jerusalem, og det kommer til å bli kjempevanskelig. Men man vet jo, og så må man respektere hverandres grenser, og ha noen sikkerhetspolitiske forutsetninger I bunn. Men det å komme seg dit, da må egentlig begge parter vite at her må vi begge gi noe. Jeg synes det veldig interessant det du sier om at det forsterker seg her ved at tilliten til det politiske styresettet I både Palestina og Israel har svekket seg, så at avstanden har blitt større, og den tillitskrisen I politikken fører til en tillitskrise I fredsforhandlingene også. Og da blir jo det store spørsmålet, hvordan snur man om den spiralen der? Det skal ikke du trenge å snakke om, men jeg synes også det interessant at, som du sier, at vi snakker jo mye om Trump.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Han, en av de tingene som Maggie Haberman, som har skrevet bok om Trump, har snakket mye om, at litt av grunnen av han antagelig, og det vanskelig å analysere hva Trump egentlig vil, for jeg tror det vanskelig for Trump å vite hva han egentlig vil, men at en av grunnen til han stiller til gjenvalg som president fordi at han har malt seg opp I et så stort juridisk hjørne nå, at for han det attraktivt å være president, for da har du immunitet for en del type ordninger. Og det litt det samme for Netanyahu, at du blir et skjebnefellesskap hvor du søker ikke nødvendigvis etter makt, fordi du tenker det har vært så digg og fett å være statsleder. Men det ganske mange andre grunner, og det jo ikke de folkene vi har lyst til å ha ved roret.
For ikke å snakke om hvor digg og fett det å innføre en eller annen politisk ideologi, om det så om å si fasisme. altså, det jo ikke noe ideologi igjen. Og den jo noe av de skumleste politikerne, de som enten har en sånn narsisisme som trigges av vårt sosiale medie, kjendisbaserte offentlighet I Vesten, eller som dere inne på her, altså to politikere som rett og slett da det minste felles multiplum at de deres fremste håp om immunitet da Det jo ganske absurd at vi der, og når da dette to av tre aktører som må til for å få til Midtøsten-avtalen, så, og Trump leder jo på meningsmålingene, så det jo, jeg skjønner jo godt at enten det Israel, Palestina eller Europa redde for at han kan komme tilbake og tenke at la oss ikke make long-term plans I disse dager.
Jeg tror altså, min erfaring for at alle der ute som lever I konflikt blir I hvert fall ikke mest handlekraftig I det man begynner å gå inn I en amerikansk valgkampsyklus eller nærme seg den. Da blir man ganske bekvem på gjerdet der, for da det greit å vite hvordan, hvem det som vinner og hvordan lander det før man begynner. Og nå I tillegg så det jo sånn hardkår for fredsdiplomati på det globale scenen, og det jo ikke med på å gjøre saken noe lettere, fordi hvis du latterliggjør ideen om at dialog og fred kan gi en løsning på noe, så da står du egentlig igjen med en type problemløsning, som hammer, men ikke alle problem en spiker.
En ekstremt viktig påminnelse, Marte, og vi hadde Mona Juul på norske tilstander på TV2 nylig I forbindelse med at det har vært to år med Norges Sikkerhetsrådet, og da hun fikk det spørsmålet om på måte, hva det man tross alt kan gjøre I vanskelige tider, men vi vet jo at 9 av 10 fredsprosesser feiler, så sa hun at man må begynne tidlig både å ha kontakt med partene I en sånn konflikt, man må prøve å ha kontakt med partene gjennomgående, uansett hvor ille det blir, og så må man også begynne tidlig med å skissere type løsninger, og så vil noen le av det, noen vil bruke det som politisk skyts mot deg, men man måtte gi opp håpet, og en av fordelen til Norge, altså norsk, såkalt norske modellen, jo at man har kunnet holde på over tid, skiftende regjeringer, mye ressurser, økonomisk som satt til det, og man kan lande på Gardermoen I hemmelighet, og vi på en måte mer en sånn bakdør til verdensfreden, da. Mer enn at vi har de manglende puslespillbrikkene. Så det var I hvert fall oppmuntrende å høre henne snakke om det, og jeg fikk faktisk spurt henne I sminken også om hun hadde sett filmen Oslo, basert på avtalen, og så smilte hun bare litt, og sånn, jo da, hun hadde sett den til slutt. Og spurte jeg, hva tenker du om den? Så bare svarte hun, based on a true story.
Det mange komplimenter til Mona Juul I teaterstykket I hvert fall. Så.
Altså, hun jo en type altså, internasjonal kjendis I det miljøet, og fortsatt I New York, tross alt.
Men jeg tror bare, hvis jeg kan legge til, jeg enig med alt det som Mona Juul sa til deg der, og din konklusjon om at det noe optimisme I det. Og så blir det likevel, synes jeg, veldig spennende å se om, ikke sant? Hvis vi tar det store bildet som dere så glad I her. Norge har jo slått seg opp, blir feil billedbruk, men I alle fall gjort det godt på fred- og forsoningsarenaen ved slutten av den kalde krigen. Det er de årene da vi virkelig liksom kommer til vår fulle rett, der vår allierte supermakten står igjen som vinneren, og armslaget blir bedre og videre for småstaten Norge. Hva skjer nå med det, når verden krymper sammen igjen, og stormaktsrivaliseringen blir økende og tiltagende? Jeg veldig spent, det må jeg si personlig, på hvordan det handlingsrommet vil utvikle seg for Norge utenrikspolitisk, om det blir litt så mer sånn med oss eller mot oss stemning. Det I hvert fall det som tendensen nå, synes jeg. Eller om man klarer å finne liksom en ny normal igjen, og hvordan det vil påvirke Norges muligheter til å fortsette å gjøre sånne ting, det tror jeg et åpent spørsmål.
Altså, Martin, nå føler jeg at du har trukket oss gjennom hele utviklingen, altså mye av utviklingen I Israel, og gjort meg mye klokere på det som skjer nå, og forhåpentligvis noe som gir meg et bedre rammeverk neste gang jeg leser om Israel I avisen. Og så har du trukket det, tråden helt tilbake til hva som handlingsrommet vårt nå som fredsaktør på den internasjonale scenen. Og mer enn det kan man ikke spørre om fra en gjest. Så tusen takk for at du kom. Vi har jo...
Nå gjenstår det bare ja. Å ha utenriksministeren eller statsministeren på besøk for å følge opp den utfordringen de fikk fra deg akkurat nå, Marte. Hva gjør Norge med det?
Jeg laster ned podcasten med det samme.
Vi har jo faste spalte ukas på- og avkobling, som jeg tenkte vi kan fort gå gjennom. Jeg har ikke koblet hverken av eller på så mye siste dagene. Men dere er jo to personer som gjør sånt, og sikkert har gjort sånt. Marte, det noe du har... Du har jo selvfølgelig boken din, men er det noe...
Det kobler jeg av med, da.
Den, ja, det...
Litt avkobling og påkobling med egen litteratur.
Men er det noen...
Jeg kom ikke godt ut av den introen.
Vi må fortelle lytteren om at du rødmer veldig nå, og det som viser seg å ha vært en spøk, tross alt, vi skjønte det, har nå kommet og bitt deg bak.
Nei, men vi pleier ofte å spørre om ting som vil gjøre lytterne våre, gi de kilder som gir en bedre forståelse til dagens tematikk, og boken din jo absolutt en av de tingene jeg vil anbefale folk å lese. Men hva det du leser eller hører på podcaster når du skal bli litt klokere på det som skjer i Israel?
Ja, altså, jeg hørte, Israel har jo et rikt podcastliv, akkurat som alle stolte nasjoner har nå til dags. Så det jo, det mange forskjellige. Jeg sånn som jeg nå lytter innimellom, og hører ikke på noe av det religiøst, og da det et politisk landskap i et forrykende tempo. Så man skal ikke være mange ukene av den podcasten for å føle seg litt utdatert. Men fordelen jo at man, som vi snakket om innledningsvis, at etter hvert da, hvis man har følt med på noe over tid, så klarer man også fri seg fra små detaljene og ta liksom virkelig heller se på det med i det store bildet. Og det jo det som nå, synes jeg, det artigste. Så jeg tror, så prøver jeg. Jeg av typen som... jeg ser for eksempel jeg så Fauda 1 og litt av 2, og så ble jeg ganske provosert av hele serien etter
hvert. Hvorfor det? Hva var det du som provoserte deg?
Første sesongen jo til å være en israelsk tv-produksjon, altså de lager jo kjempebra tv-serier og det selges jo internasjonalt, og da synes jeg det var liksom en ganske imponerende måte å menneskeliggjøre begge siden. Ikke sant? Du så at her det folk med svære, vanskelige dilemmaer, personlige, private, politiske, som står opp imot hverandre om å velge. Og så synes jeg liksom, etter hvert som serien spilte seg ut, at på israelsk side så var det fortsatt masse dilemmaer og vanskelige skjebner, og så var det bare med svart syn og liksom... bad guys på palestinsk side, og det blir litt sånn fordommende fortelling, så den mulig det avkobling, men ja, ikke based on a true story.
Men hva var podcasten du hoppet innom av og til?
Jeg hører på, hva skal hete dem, Tel Aviv Review, Times of Israel, ja, jeg husker navnet på,
men det er to gode tips.
Ja, begge dem er, ja. Og så finnes det jo også ganske mange, som vi var innom, det finnes også en god del internasjonale, og særlig amerikanske podcaster, tenketankene sine podcaster i Washington for eksempel, har jo ofte Israel som tema. Så der det også noe å hente på de her store spørsmålene.
Erik, har du noe av- og påkobling denne uken?
Nei, jeg synes det var egentlig gode. altså, det med... Veldig interessant vinkling på Fauda, og det jo litt sånn som...
For du har sett den?
Ja, og jeg... det jo sesong 4 nå, som mange har anbefalt som veldig bra, måte dramatisk da, sett. Og det jeg helt enig med deg at det menneskeliggjøringen, den grunn verdt nok til å få kikke innom det. Og så det litt sånn, og det merker jo sikkert du også, Sofie, når man... Når man filmatiserer, dramatiserer en politisk virkelighet man kjenner godt selv, da, så blir man i sånn her, man klarer ikke å frigjøre seg da, fra å se de logiske bristene og eventuelt den type en slags sånn, bias da, og vri
si,
på det som politisk.
Jeg sånn, det veldig mange historikere, spesielt som sliter veldig med historiske drama. Jeg ikke av dem. Så for eksempel, jeg synes, ikke sant, Based on a True Story, Simona Jolom teaterstykket, det jo sånn passe sant, ikke sant? Det en veldig forvridning av historien. Men jeg for eksempel irriterer meg null over det. Jeg synes det helt nydelig at noen har valgt å skrive et teaterstykke om et stykke diplomatihistorie. Det jo helt fantastisk, synes jeg. Så det burde liksom, så jeg ikke opptatt av det. Men det jeg opptatt av her, som jeg gjør at jeg synes at sånne ting som Fauda, den type dramatisering av fortellinger, bidrar negativt, når du liksom demoniserer en part, eller et folk, eller det, for det ikke bare uriktig, men det farlig.
Ja, fordi kraften i god drama sterk.
Ja, det kjempesterkt, og vi sliter jo alle sammen med å forstå, liksom, vi har sett på The Crown, og vi tror vi kan den britiske historien basert på det, ikke sant? Så var det ikke sånn at Charles var jo veldig sånn, nei, det, kanskje det vet vi faktisk ingenting om, det bare diktning.
Og med det?
Med det. Tusen, tusen takk igjen. Du fikk all verdens fortjente klappsalver av Sofie I stad, så bare ekkoer det. Tusen takk, Marte, for at du tok deg tid til å komme innom oss. Og til lytterne våre, ha en flott helg og fortreffelig neste uke.
Så lyttes vi.
That's enough. Put down the mic.